Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
S pravidelnou porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy,
kterou přináší už přes 55 let.
U dnešního vydání vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Magnetické anomálie po tunguské katastrofě.
Proč sedláci zničili první bleskosvod Prokopa Diviše?
Dávají si i zvířata svatební dary?
Létali nadchocní draci?
Sopka, která sváděla souboj s obyvateli města.
Před měsícem jsme informovali o expedici na Sibiř, která chtěla prozkoumat místo takzvané tunguské katastrofy.
Připomínáme, že roku 1908 došlo v dnešním Krasnojarském kraji, nedaleko řeky Podkamenaja Tunguska, k výbuchu neznámého původu. Exploze byla tak silná, že v oblasti přibližně 2000 km čtverečních vyvrátila a přelámala na 80 milionů stromů.
Otřesy zaznamenaly seismické stanice po celém světě a následný obrovský lesní požár byl pozorovatelný ze vzdálenosti mnoha set kilometrů.
Co způsobilo výbuch?
O tom se dodnes vedou spory.
Chtělo by to měření na místě.
To si myslí i Günter Kletečka, působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Geologickém ústavu Akademie věd. A tak se na místo katastrofy před dvěma týdny vydal.
Důvody k cestě byly velmi silné.
Tunguská událost je jev, který do dneška není vysvětlen. A protože se nikdy nenašel žádný kousíček meteoritu nebo něčeho, co by jako potvrdilo, že to byl nějaký asteroid nebo kometa nebo meteorit, tak jsme si říkali, že zkusíme změřit magnetickou mapu kolem toho epicentra, protože nedávno se objevily i nějaké články, že možná částečně by se některé ty věci daly vysvětlit elektrickým výbojem, jako třeba v podobě blesků. No, zajímavou věcí je, že Jevenky, a to je oblast, kde žijou ty národy takovým kočovným životem, tak v této oblasti mají známá místa, kterým říkají česky oheň, ale rusky se tam říká agoň. No a ty agoně, to jsou vlastně místa, kde ty Jevenkové vědí, že velice často uhodí blesk a domnívají se, nebo mají vyzkoušený, že většinou v té oblasti je naleziště železné rudy. Jo, že nějakým způsobem ta železná ruda dělá ten povrch země víc vodivý a tím pádem, když je tam nějaký ten mrak, který je nabitý, tak prostě jde do této oblasti a vybije se tam a udělá tam takový místo, kde ty Jevenkové potom jdou a vědí, že tam je ta železná ruda.
Magnet na blesky?
No, Günter Kletečka myslí i na jinou možnost, že se Země doslova prolnula s kosmickým tělesem z temné hmoty. To existuje v jiné dimenzi, zcela nerušeně proletělo celou Zemí, ale vyletělo z ní u Tungusky.
Přitom se nabilo a došlo k výboji, což by mohlo způsobit ony katastrofické události. O téhle teorii jsme si říkali před měsícem.
Zní poněkud fantasticky. Proto se nová expedice vydala na místo měřit anomálie v magnetickém poli, které se tam mohly i po letech dochovat.
Ta naše práce počívala v tom, že jsme šli vždycky, jako brzo ráno jsme vstali a z této základny, kterou jsme měli, kam jsme se jako vždycky večer vraceli, šli jsme asi tak 4-5 kilometrů tajgou, což znamenalo, že jsme nešli po žádný pěšince, ale museli jsme prostě všelijak dělat si tu cestu sami, ale co zajímavé na tom bylo to, že ta naše úloha byla použít drony. A samozřejmě drony nemají žádný spalovací motor, ale je to na baterky. A to znamená, že jsme potřebovali mít zdroj, který by nám nabíjel ty baterie. Měli jsme 4 drony, takže jsme na začátku všechno si nabili, ale během 1 hodiny nebo 2 hodin všechny ty baterie se vybily a museli jsme prostě mít nějaký způsob, jak je dobíjet. Takže jsme si udělali vlastně takový nosítka na generátor, který jsme měli pořád zapnutý a vždycky jsme udělali jeden takový přelet tam a zpátky a ten generátor vlastně pořád běžel a na nosítkách jsme ho touhletou tajgou nosili. Takže tohleto se ukázalo, že bylo velice výhodný a díky tomu jsme byli schopni celý den posílat ty drony vždycky takový 3 až 4 kilometry jedním směrem a pak zpátky. A ten dron nesl ten přístroj, který měřil to magnetické pole a další přístroj byl vždycky někde v trávě a měřil takový to pozadí, aby jsme věděli, když by třeba byla nějaká magnetická bouře, aby jsme to mohli odečíst.
Z nejbližší civilizace jsou to k místě tunguské události 2 dny cesty.
Tajgou bych to čekala i delší.
Naštěstí tam teče řeka. 20členná expedice měla k dispozici 5 lodí, což uspořilo moře času.
Pustá krajina, opředená tajemstvím. Určitě fantazie pracovala naplno.
Když jsme tam putovali po té řece, tak tam jsou občas nějaké té sruby a občas těch srubek jsou takové na stěnách pověšené papírky těch lidí, kteří tam byli kdysi a studovali to. A mě zaujalo, že skoro v každé chajdě je nějaký takový citát o tom, že tam nějakým způsobem nefunguje čas, nebo jsou tam nějaké jevy, které nejdou pořádně vysvětlit. Většinou tam vždycky byl třeba obrázek hodin, jako 21 až 12, a ty hodiny byly jako taková koule a člověk se jakoby koukal s takovou dírou skrz tu hodinovou kouli někam mimo, že se tam jakoby ten čas nějakým způsobem narušil. No a je plno šlich takových zkazek, že prostě piloti, když jedou do této oblasti, že ztrácejí nejenom informace o kompasu, ale že najednou ta GPSka, která udává souřadnice, kde ten letoun nebo ten vrtulník je, tak najednou to prostě z nějakého důvodu nefunguje. No a tak musím říct, že se nám taky párkrát něco takového přihodilo, že jsme byli v jedné oblasti, kde jako mělo být třeba těch 61 tisíc nanotesla a najednou jsme viděli, že tam jenom 40 tisíc, ale bylo to jenom chviličku, jo. Bylo to jenom asi tak 5-10 minut a pak najednou se to jako všechno upravilo, bylo vlastně všechno v pořádku, že zase to pole bylo 61 tisíc, pak jsme třeba vypustili jednoho z 4 dronů a ten dron najednou ztratil tu informaci, kde je a on měl letět z jednoho bodu do druhého bodu, no a teďko najednou úplně začal migrovat jakoby do strany a takže jsme měli strach, jestli vůbec ho ještě uvidíme, ale naštěstí se nám jako podařilo zachytit a vrátit ho teda zpátky, že jsme mohli pokračovat. No ale to říkám jenom jako spíš takovou perličku, že se nám tyhle ty věci taky stávaly, ale vždycky jsme si to jako řekli, že to byla asi nějaká taková chyba měření nebo přístroje, nedávali jsme tomu žádnej, že tam je prostě nějaký duchovno nebo něco nevysvětlitelného. Vždycky jsme jako si říkali, že je to nějaká chyba přístrojů, ale je zajímavý, že teda normálně tyhle ty chyby jako nevídáme a tam zrovna se nám přihodili.
Genius loci. To místo záhady přímo přitahuje.
Správný vědecký postup je opřít se o něco, co se dá měřit. A tím se výprava řídila bohatě.
On to byl hodně jako ambiciózní plán, protože jsme naměřili 15 milionů bodů, jo, 15 milionů měření nad tou Tunguskou, což je hrozně moc jako měření. A další počet těch profilů, že ten dron vždycky letěl tam a zpátky, tak ten dron uletěl kolem 350 kilometrů celkem za ty 4 dny, který jsme dělali to měření.
Cože to přesně měřili?
No, berte to tak, že na drony dali něco jako kompas. Kdyby pod zemí nebylo nic neobvyklého, drony by po celé oblasti naměřily více méně stále stejné magnetické pole.
Těch zhruba 61 tisíc nanotesla, jak už zaznělo. Čili normální magnetické pole, které obklopuje celou planetu.
Přesně tak, ale pokud jsou na zemi a v podzemí magneticky aktivní látky, kovy, dron naměří odchylky od ideálního nerušeného pole.
Měření proběhla spousta. Už je znám výsledek?
Díky našemu výzkumu jsme zjistili, že tam opravdu jsou zajímavé magnetické anomálie, protože my máme zkušenosti už jako tady v Čechách. Měříme těma dronama, děláme takový jakoby určitý v oblasti a získáváme magnetickou mapu. No a tady v Čechách ty změny jsou vždycky tak kolem 100 nanotesla, jo? Najednou plus, minus 100 nanotesla, no ale v té Tungusce tam je to pořád větší, tam najednou to bylo o 1000 až 2000 nanotesla, že ta škála, kterou jsme měli připravenou, jsme museli najednou hodně jakoby otevřít a viděli jsme, že tam teda jsou v té jižní části, na jih od toho epicentra, jsou tam velice výrazné záporné anomálie, které měly takový východo-západní charakter. A potom, když člověk přelétával tu bažinu, která je středem toho epicentra, tak ty anomálie šly do takového neutrálna a nakonec potom, když člověk jako letěl na sever od té bažiny, tak tam se zase jako by začínaly objevovat zase tato záporná anomálie. Takže ty data jsou velice zrušující a ten další krok, který teď zbývá, je srovnat tadyhle ty anomálie s tím, co my známe o geologii tohoto místa.
Lokalita je totiž sopečného původu.
To by mohlo magnetické pole pokroutit.
Možná, ale asi ne tak moc.
Podobné závěry jsou, předpokládám, předčasné.
Přesně tak. Dejme Gintru Kletečkovi čas na jejich zpracování.
Tak nám začalo období bouřek.
Ani nepovídejte. Před týdnem jsem utíkal na vlak pod palubou Krupp.
No, vzhledem k teplotám už můžeme klidně říkat letní bouřky.
Ještě, že máme všude hromosvody. Když si představím, jak naši předkové museli při každé bouřce trnout...
Vynález hromosvodu, správněji řečeno bleskosvodu, byl jednoznačně užitečný.
V době vzniku to tak jednoznačné nebylo.
Stalo se tento den... 15. června. Dne 15. června 1754 dostala obec Přímětice u Znojma novou dominantu. Tamnější duchovní pastýř Prokop Diviš, takto všestranně vzdělaný učenec i manuálně zručný kutil, vstyčil na zahradě své fary zhruba 15-metrový sloup zakončený ježatým kovovým nástavcem, který nazval Machina Meteorologica, čili povětrnostní stroj. Ten měl z mraků průběžně odčerpávat elektřinu a předcházet tak bleskům. Nicméně mohl fungovat i jako bezpečný bleskosvod, a to díky bytelnému uzemnění. Od ježka vedly tři řetězy rovnou do země, kde v hloubce asi 60 cm končily železnými kužely obsypanými železnými pilinami. Vůbec první bleskosvod, ještě neuzemněný, postavil v roce 1752 v Americe Benjamin Franklin. Už dva roky předtím však Diviš princip stahování elektrického náboje znal, což dokázal kuriózním způsobem. Během jedné z návštěv císařského dvora ve Vídni překazil učenému kolegovi předvádění efektních jisker. Nastrkal si totiž do paruky železné hřebíčky a po přiblížení hlavy k nabitým lajdenským lahvím z nich veškerou elektřinu vytáhl. S realizací odsávače atmosférické elektřiny ovšem nespěchal. Byl v té době zaneprázdněn sestrojováním složitého hudebního nástroje, který napodoboval zvuk různých nástrojů a snad i lidského hlasu. Tuto hrající hříčku nazvanou skromně Denis Dor, Zlatý Diviš, prý velmi obdivoval budoucí císař Josef II. Bohužel se nezachovala. Zřejmě rozhodující impuls k postavení meteorologické mašiny nakonec přinesla smrt petrohradského fyzika Georga Richmana, kterého při pokusech s atmosférickou elektřinou zabil v letní bouři roku 1753 blesk. Sám Diviš o svém právě dokončeném díle hrdě napsal do Prahy, kde o něm vyšla zpráva v novinách. Přímětičtí sedláci ovšem projevili málo pochopení. Po několika marných protestech na jaře 1760 konstrukci strhli, poněvadž prý mohla za loňské sucho. Traduje se, že hned na podzim přišli marně prosit za její obnovení, nebo tím bouřky poničili úrodu. Shodou okolností v témže roce dospívá Franklin k plnému pochopení významu uzemnění a staví bezpečný a dokonale fungující bleskosvod, kterým Prokopa Diviše pro svět zastíní. Prokop Diviš vstyčil první bezpečný bleskosvod na světě na den přesně před 265 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Bojů o prvenství nejrůznějších vynálezů zná historie mnoho. Napadá mě například souboj o to, kdo jako první pozoroval na slunci dalekohledem skvrny.
Přitom nejde jen o ego autora, leckdy je to boj o peníze z patentu.
No právě. A protože vynálezci neměli vždycky na růžích ustláno, vyfouknutý vynález mohl znamenat pro toho druhého doslova živoření.
Ani mezi lidmi, ani v přírodě se neděje často, že by se někdo něčeho dobrovolně vzdal ve prospěch jiného jedince.
Nepočítáme-li rodinu, tedy potomky, tak hlavně mezi zvířaty je nemyslitelné nějaké dobrovolné vzdání se třeba potravy.
Vidíte? A přesto teď vědci něco podobného pozorovali. Více už biolog, profesor Jaroslav Petr.
Izraelští vědci pozorovali zvláštní chování kaloňů, což jsou příbuzní našich netopírů, ale nejsou hmyzožraví. Tihleti kaloni se živí ovocem. A právě pozorovali, že někteří kaloni létali na stromy a scháněli to ovoce a jiní kaloni se nenamáhali s česáním ovoce, se scháněním, ale žrali, brali je těm česáčům. A brali jim je přímo z tlamy. Takže si říkali ti věci, co se děje, proč si to ti kaloni jedni nechají brát přímo z tlamy, jestli jsou slabší nebo co se děje. Takže začali se toho víc všímat a všimli si zajímavé věci, že ti, co češou, jsou samci a ti, co kradou, jsou samice.
To zavání úplně jinou motivací.
Přesně, to si vědci hned uvědomili.
Začali přemýšlet úplně jinak, nikoli kdo je silnější a kdo je slabší, ale jestli náhodou si ti samci tím, že strpí tohleto velmi neurvalé chování od těch samic, jestli si ty samice tu jejich přízeň nekupují dopředu. A zjistili, že skutečně ty samice se takhle začínají chovat tak 3-4 měsíce před námluvami, že začnou krást ovoce několika samcům, ale postupně si vytipují jednoho, který je vůči nim jako nejpřístupnější. Ukázalo se, že ty samice, ty jejich zájmy se ani moc nepřekrývají, že oni si potom ty samce rozdělí. Jo, tomu kradu já, tomu kradeš ty, tomu krade ona. Ty samice se mezi sebou víceméně dohodnou. Jsou tam asi určité osobní preference, že prostě tenhle ten se jí líbí, tak od něj si to ovoce zkouší brát. Zajímavé je, že to těm samicím vydrží ten rok. Příští rok to může být úplně jinak, zase kradou někomu jinému. A skutečně se ukázalo, že ti samci, kteří si od té samice nechají ukrást to ovoce s tlamy, tak jsou zhusta tatínkové potomka, kterého ta samice potom porodí.
Kradení potravy s tlamy zní strašně kriminálně. Co kdybychom tomu říkali raději svatební dar?
No, tak tenhle pohled samičky chápu. No ale ano, v podstatě to plní tuhle funkci.
Mám pocit, že už jsem o něčem podobném z říše zvířat slyšela.
Tyhle ty svatební dary v přírodě nejsou žádná novinka. A najdeme je u řady dalších živočichů. Například takový tuhýk. Víme, že tuhýci jsou sice pěvci, ale jsou to lovci. Chytají třeba myši. A asi každý někdy narazil někde v lese, třeba na trnkovém keři, že je tam napíchnutá myš nebo nějaký hraboš. A to je vlastně spižírna toho tuhýka. On si tam tu kořist uskladní. A když jsou námluvy, tak ten tuhýk nechá samičku, aby mu udělala inventuru těch jeho zásob. A tím na ní udělá dojem. Je to asi jako kdyby si mládenec pozval domů slečnu a ukázal jí špajs, jo, že tady má ementalský sýr a tady lovecký salám. A ona by to tedy ohodnotila a řekla by, ano, to je muž mého srdce, tohleto.
Docela vtipná představa.
Muži ukazovali dřív sbírku motýlů a to zase tak moc se neliší od sbírky myší.
Svatební dary u živočichů mi připadají jako moc užitečná věc. Partnerka dopředu vidí, do čeho jde. Jak je samec schopný schánět potravu?
Zní to jako idylka, jenže samci někdy obětují až příliš. Jako v případě některých druhů pavouků.
Ty námluvy jsou kolikrát velmi riskantní záležitost. Víme, že u pavouků je výrazný pohlavní dimorfismus, to znamená, samičky jsou mnohonásobně větší než samečkové. Výjimkou jsou akorát vodouši, tam je to obráceně, tam jsou samci větší než samičky, ale třeba u takových pavouků nefila, tak tam je třeba stonásobně větší samička než sameček. To znamená, ten sameček se sice s tou samičkou páří, ale zároveň je proti ní tak titěrný, že riskuje, že ta samička si to rozmyslí, že se nechce pářit, ale že má zrovna chuť na něco dobrého a toho samečka posvačí. Takže ten sameček, aby tomuhle tomu zabránil, tak něco uloví, zabalí to do pavučiny a nejdřív to té samičce nabídne. A ta samička tedy jednak dostane něco, s čím si může hrát, protože než to rozbalí, že jo, však taky víme i my lidé, že na přijímání dárku třeba rozbalování je možná to nejkrásnější, protože teprve pak se dozvíme, co je uvnitř. Takže ta samička nejdřív rozbaluje a pak konzumuje ten obsah, takže jednak se zasytí, že jo, jednak už nemá potom zájem o toho samce, že by ho konzumovala a jednak dostane živiny. A může aspoň část těch živin uložit do vajíček. Může třeba naklást víc těch vajíček. Takže pro toho samce je to z mnoha důvodů výhodné a on má čas vnést svoje sperma do pohlavních orgánů té samice a oplodnit ji. Řekněme si, že u některých pavouků je to dokonce tak, že ten sameček provede takové salto, to je jedna snovačka australská, snovačka Hazeltová. A ten sameček sice předními končetinami tam vnáší to sperma do těch pohlavních orgánů, ale zadeček strčí té samici přímo pod ty její kusadla a ona ho z druhé strany požírá, ale tomu nevadí, on tou přední částí pokračuje v té své práci a zase tedy on sám sebe dává jako jakýsi svadební dar. A u nás třeba takhle dává svadební dary lovčík hájní.
Ale i pavouci dokáží v této situaci projevit typickou lidskou vlastnost – podvádění.
Ti samci pavouku nikdy švindlujou. Někdy tam dají něco, co se vůbec nedá žrát. To znamená třeba nějakou prázdnou schránku, jenom tu chytinovou schránku z nějakého hmyza, nebo dokonce i nějaký rostlinný materiál, kus nějaké trávy zabalí do té pavučiny, strčí to té samičce a než ona to rozbalí, tak prostě už je po té události.
Účel světí prostředky.
Svatební dary dávají i další živočišné druhy, například srpice.
Což jsou oběti pavouků, tedy skupina hmyzu.
Tam samci mají obrovské slinné žlázy a nemají ty slinné žlázy, protože by potřebovali slinit, když přijímají potravu. Ale sekret těchto slinných žláz zase jim slouží k tomu, že oni udělají takový balíček a nabídnou ho té samičce a to je tedy ten svadební dar, kterým ona zase se zasytí, protože ten sekret je uživatelný. Takže vidíme, že svadební dary nejsou vynález člověka, ale funguje i v přírodě a i třeba ti šimpanzi, kteří jsou nám nejblíž, tak i tam zdá se, že existuje něco jako kupování si přízně těch samiček, protože šimpanzi loví a pokud tedy uloví nějakou kořist, tak se ta tlupa o to dělí a tam někteří vědci popisují, že samec dává to maso samičkám a kupuje si tak jejich přízeň, že si vlastně vybírá, komu to dá, že to nedá každému a byl popsaný případ, kdy si šimpanzi takhle kupovali přízeň a to tím, že chodili česat nebo krást ovoce papáju. Papáje je jihoamerického původu, to znamená, to je ovoce, které v pralese neroste. Roste jenom na plantážích u vesnic. A umíte si představit, jak je takový majitel papájové plantáže nadšený, když se mu tam nahrne tlupa šimpanzů a začne mu to sklízet. Že jo? Takže tam opravdu ten šimpanz, který se vydá za papájou, tak riskuje minimálně výprask holí, ale může taky riskovat střelnou ránu z kulovnice nebo z brokovnice, broky. Takže je to velmi riskantní záležitost chodit česat papáju a u jedné tlupy bylo zaznamenáno, že byla samička, která odměňovala se svou zvýšenou přízní všem samcům, kteří ji přinášeli papáju. papáju. A byla tak zdatná, že vlastně nadpoloviční většinu sklizně papáje, víc než půlku toho, co ti samci nanosili do té tlupy, tak skončilo u téhle té dámy širšího srdce, která tady se odměňovala tou přízní. Takže vidíme, že to funguje i v těsné blízkosti člověka, evolučně aspoň.
Svatební dary hrály velkou roli i v historii lidské.
Budoucí manžel měl prokazovat, že se o budoucí manželku postará.
Ale také bylo zvykem dávat nevěstám věno.
V současnosti je svatební dar spíše dárkem rodiny nebo kamarádů novomanželům.
Ve světě zvířat je to úplně jinak.
Buďme rádi, jinak by se možná dnes neženil už skoro nikdo. Historie zná mnoho románových detektivů.
Říká se, že žádný nebyl tak chytrý jako Sherlock Holmes.
No, tuhle tu polemiku raději vynecháme. Musíme ale uznat, že napsat dobrou detektivku je hodně těžká věc.
Umí to opravdu málo kdo.
Třeba ten autor, o kterém nám poví Jiří Grygar, protože si jeho výrok zapsal do své sbírky citátů.
Už několikrát jsem tady citoval výroky britského spisovatele Gilberta Keita Chestertona. On je jednak docela vynikající spisovatel detektivek, Tajemství otce Browna, to bylo velmi populární, ale je to také katolický spisovatel, který se zabývá vztahem mezi náboženskou vírou a vědou. A jeden ten citát mě připadá velice výstižný. Víra je to, co nelze dokázat, a věda to, co bude zítra vyvráceno.
Krásná definice vědy.
Jo, některé teorie se vyvracejí snadno, jiné odolávají desítky let.
Některé jsou platné dodnes. Třeba, že Země obíhá kolem Slunce, víme stovky let a pochybuji, že se to někdy vyvrátí.
Pak jsou teorie, které znějí málo uvěřitelně. Třeba, že nad Chocní létali draci.
Snad ptáci?
No, mají snad ptáci zuby?
Ani ne.
Vidíte? Fantazie lidí si tedy domyslela draky.
A kde by se vzali zrovna nad Chocní?
Létali tam draci? Ptáme se publicisty Vladimíra Sochy.
Ano, pokud za draky označíme tak jako vzletně pravěké ptakoještěry, létající plazy z doby druhohor, tak skutečně nad současnou Chocní létali draci. Víme to dokonce už od roku 1880, kdy došlo k objevu v jednom pískovcovém lomu mezi Chocní a Zářeckou Lhotou, což je taková menší obec, kousek za Chocní. A došlo k tomu náhodou, když místní dělníci tam těžili kámen na štěrk na opravu místní cesty, tak objevili jakési podlouhlé rourovité kosti, takové samozřejmě, které upoutaly jejich pozornost a nějakým způsobem se jim tady podivovali. Je možné, že někteří si odnesli jako takovou kuriozitku i na památku domů. Některé ty části té kostry byly možná zničeny. Naštěstí tou dobou procházela kolem jakási paní Tomková, krupařka z Chocně, která věděla, že místní lékárník, pan doktor Hlaváč, je takovým sběratelem kuriozit, sběratelem různých přírodnin, a tak neváhala a jednu tu kost vzala se svolením tedy a odnesla mu ji ukázat. No a on pak spěchal rychle na místo, aby zachránil alespoň ten zbytek a podařilo se mu získat celkem 6 nebo 7 fragmentů kostních, které, jak dneska víme, patřily do aparátu křídelního, vlastně do té přední končetiny malého ptakoještěra. V té době se to ještě nevědělo. Ten pan Hlaváč odeslal nálezy následně do Prahy, tehdejší největší kapacitě profesoru Antonínu Fričovi. Kolumbovi. Antonín Frič o rok později, v roce 1881, popsal ten nález jakožto kretornis hlava, či kretornis doslova znamená křídový pták, protože on si myslel původně, že se jednalo opravdu o skameněliny jakéhosi zubatého ptáka, zubatého praptáka, kterého považoval za vzdáleného příbuzného tehdy už známých severoamerických druhů, zubatých praptáků, jak se jim tehdy říkalo, rody Ichthyornis a Hesperornis to jsou, ty popsal paleontolog Othniel Charles Marsh už v roce 1872, tedy o necelé desetiletí dříve. No a Frič se domníval, že se jednalo o podobného ptáka, jehož křídlo dokonce přirovnával k labutímu.
Labutímu? To byl poměrně malý dráček.
V rozpětí něco málo přes metr a půl.
Běžný pták.
Formálně bychom mu měli říkat jinak.
Ukázalo se o něco později, kolem roku 1887, kdy se na ty skameněliny podívali někteří britští paleontologové, například Richard Lydekker, že se nejedná tedy o kosti praptáka, ale o kosti ptakoještěra. V roce 1905 Frič rovněž na toto přistoupil a přejmenoval tohodle pravěkého létajícího tvora právě jakožto ptakoještěra pod jménem Ornithocheirus hlaváči. A pod jménem Ornithocheirus potom celé století další byl znám a nebylo o něm známo o mnoho více než tolik, že se jednalo o jakéhosi blíže neurčeného ptakoještěra, který žil tady na území dnešních Čech. No a dlouho to byl taky jediný známý zástupce téhle skupiny na našem území.
Znamená to, že později byly objeveni další?
Ne, výzkum přinesl jiné překvapení. Ptakoještěr byl přeřazen jinam.
V roce 2010 se na ty skameněliny znovu podíval ruský paleontolog Averjanov, který zjistil, že by se pravděpodobně mohlo jednat o zástupce takové zvláštní skupiny ptakoještěrů, čeledi Asdarchidae. A ti jsou zvláštní tím, že mezi ně patřili ti vůbec největší ptakoještěři, největší létající tvorové všech dob, někteří měli rozpětí křídel přes 10 metrů. To se potvrdilo i v roce 2015, kdy spolu s Alexandrem Averjanovem provedl výzkum i náš paleontolog Boris Eckert z Národního muzea a ti skutečně definitivně potvrdili, že se jednalo o zástupce té skupiny Asdarchidae, nebo minimálně takové větší skupiny nadčeledi Asdarchoidea, a že to bylo pravděpodobně mládě, které patřilo nějakému menšímu druhu z této skupiny. Rozpětí křídel toho mláděte objeveného uchocně činilo asi 1,5 metru nebo 1,6 metru, takže to bylo relativně teda malý jedinec a žil v době před asi 92 miliony lety. To je souvrství takzvaných jízerských vrstev z období takzvaného Turonu, to je začátek té svrchní křídy, je to nějakých 92 milionů let, takže víme, že v téhle době nad územím dnešní východní části České republiky se vznášely ptakoještěři.
Draci nadchocní.
Jenže tehdy byla choceň na dně moře.
No jo, většina území. Ptakoještěr byl tedy spíše obyvatelem ostrovů.
Ano, v té době tady skutečně většina našeho území byla překryta šelfovým mořem, které bylo poměrně mělké, nebylo hluboké, bylo tak zhruba do 100 metrů se odhaduje a bylo teplé, bylo dobře prosvětlené, takže to prostředí připomínalo dnešní nějaké tropické, téměř korálové útesy nebo prostě tropickou mořskou krajinu protkanou sítěmi ostrůvků a souostroví drobnějších, na kterých právě zřejmě sídlili tady ty ostrovní druhy ptakoještěrů. I ten náš, který tady dostal jméno Kretornis hlaváči. Vlastně vědci, když v roce 2015 Eckert s Averjanovem ho znovu tady pojmenovávali, tak zvolili to původní Fričovo jméno i tak trochu jako poctu tady tomu profesorovi z 19. a začátku 20. století. Takže opět tady ten český ptakoještěr se vlastně jmenuje křídový pták v doslovném překladu hlaváčův křídový pták, ale jak tady víme, pták to nebyl. A skutečně byl obyvatelem tady ostrovů, pravděpodobně v tom mělkém moři, ale o jeho paleoekologii, o jeho potravě, o způsobu jeho hnízdění, o jeho přirozených nepřátelích a podobně, o tom bohužel nic nevíme, protože těch skamenělin se mnoho nedochovalo a ty, co se dochovaly, tak většinou už pocházejí od těch mořských tvorů, kteří přímo většinou tady s těmi suchozemskými neinteragovali nějakým způsobem, takže to zůstává zatím takovou určitou záhadou.
Neuvěřitelný rozdíl naše území před 100 milionů let a dnes.
Úplně jiný povrch, jiný podnebný pás, jiní živočichové a rostliny.
Skoro jak jiná planeta. Žít u sopky je velká odvaha.
Proto to až na výjimky nikdo nedělá.
Někdy nestačí ani 2500 kilometrů, aby byl člověk ušetřen důsledků sopečné erupce.
Přesně tolik kilometrů nás dělí od sopkami posetého Islandu. A jeho sopky už několikrát významně ovlivnily nejenom Islanďany, ale i kontinentální Evropu.
V Meteoru už jsme si říkali o sopce Lucky, která pomohla spustit velkou francouzskou revoluci v 18. století.
O sopce Askja, která v 19. století vyhnala čtvrtinu obyvatel Islandu.
O sopce Katla, která vybuchla pod ledovcem, což vyvolalo povodňovou vlnu, schopnou unášet skaliska o průměru 60 metrů.
A o ostrově Sursej, který doslova v přímém přenosu vyrostl z vln Atlantiku.
Dnes se vypravíme za sopkou, která ohrozila životy lidí, a to naprosto bez varování.
Čte Václav Knop.
Sopka, která sváděla souboj s obyvateli města. Před 45 lety se pod nohama nic netušících obyvatel malého islandského ostrova Heimaj otevřelo peklo. Na okraji města pukla země a z praskliny se začala valit láva. Ničila vše, co jí stálo v cestě. Silnice, domy, továrny. A hrozilo, že zničí i přístav, nejdůležitější pro rybolov, srdce ostrovní ekonomiky. Islanďané s pomocí zahraničních partnerů rozpoutali jednu z největších bitev člověka proti sopce, kterou lidstvo ve své historii svedlo. Šlo v ní nejenom o životy místních obyvatel a o jejich majetek, ale i o budoucnost samotného ostrova.
Jak je možné, že lidé dopředu neměli ani tušení, že se něco chystá?
Ano, sopečným erupcím často předchází zemětřesení nebo aspoň drobnější únik sopečného prachu.
Ptáme se doktora Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Některé indicie jsme dopředu měli, ale bohužel v 70. letech 20. století byly docela nekonkrétní. Na záznamu seismických dat jsme byli schopni spatřit, že se v jižní části Islandu chvěje země, ale díky tomu, že ještě tehdy neexistovala velice přesná seismická síť, tak nebylo možné určit, kde přesně, v jaké hloubce se tohleto chvění odehrává a najít to jedno konkrétní místo, kde k němu dochází. Vědci se tak domnívali, že tahle ta seismická aktivita, to chvění země, je spojené pravděpodobně s výstupem magmatu u jiné sopky, která se nachází na pevnině Islandu, nikoliv s ostrovem Heimaj.
Odborníci tušili, že se něco chystá, ale neměli ponětí kde.
Nadcházející události byly pro obyvatele ostrůvku šokem.
23. ledna 1973 v 1 hodinu 55 minut se na ostrově rozezněly požární sirény. Rozespalí a vystrašení obyvatelé spatřili, jak se na okraji města tyčí k nebesům ohňová stěna. V první chvíli si mysleli, že hoří část města. Nicméně vytryskávající láva společně s úlomky sopečných hornin a sopečného popela je rychle vyvedly z omylu. Přibližně 200 metrů od východního okraje města se navíc z nenadání otevřela přibližně 1,5 kilometru dlouhá prasklina, ze které začala na povrch vystřikovat láva. Na asi 40 místech vznikly fontány, které vystřikovaly lávu do výšky až 600 metrů. Ti, co k místu sopečné erupce žili nejblíže, cítili těsně před začátkem sopečné aktivity silné chvění a slyšeli hluk, který dosahoval intenzity tryskového motoru.
Celé je to zvláštní. Ostrov byl považován za sopečně neaktivní.
Tohle se stává, že se z ničeho nic objeví nová aktivita?
On ten problém je spojený s tím, že sopky, které vytváří tohleto malé souostroví na jihu Islandu, tak jsou charakteristické tím, že dojde k jedné explozi, která je krátkodobá. Ta exploze ustane, ta sopečná činnost skončí a pak se odehraje někde jinde zpravidla. A tadyhle jsme měli ostrov, který vznikl právě kdysi dávno sopečnou činností před několika desítkami tisíc let. A vědci se proto domnívali, že už nedojde k obnovení té sopečné činnosti přesně v tom místě, kde už k ní došlo. A obnovení sopečné činnosti na tom ostrově tak bylo obrovským překvapením pro celou vědeckou obec.
Nastala rychlá evakuace obyvatel. Měli neuvěřitelné štěstí. Den před sopečnou erupcí totiž foukal silný vítr, takže osudné noci využívalo bezpečí přístavu až 70 lodí. Dostatečně početná flotila byla schopna během pouhých 6 hodin evakuovat do bezpečí téměř celou populaci ostrova. Na 4,5 tisíce lidí v noci opouštělo ostrov jen s tím, co mohlo pobrat. První loď vyplula z přístavu přibližně 30 minut po začátku erupce. Lidem se z paluby naskytl neuvěřitelný pohled na lávu rozlévající se pod lodí na oceánském dně.
Myslím si, že neměli čas ani chuť se kochat přírodním úkazem. Šlo jim o život a museli opustit svůj majetek, své domovy.
A měli velké štěstí, nejen proto, že v přístavu bylo tolik lodí.
To štěstí vycházelo z několika rovin. První bylo to, že se praskena otevřela přibližně kilometr až kilometr a půl na okraji města, takže se neotevřela přímo pod městem. Představte si, že by se ve dvě ráno pod váma najednou praskla země, začala se valit láva a všechny domy okolo vás začnou hořet, tak to byla obrovská tragédie. Takhle měli obyvatelé čas opustit své domovy, zorientovat se, co se děje a přesunout se do přístavu do bezpečí. Druhá část toho štěstí byla v tom, že ten den foukal vítr ve směru od západu k východu, což bylo v tu roční dobu velice neobvyklé. A tohleto foukání větru způsobilo, že sopečný prach a popel a úlomky žhavých hornin nezačaly padat okamžitě na město, čím by ho opět zapálili, ale byly odnášeny nad okolní oceán, kde padaly do vody a kde neměli tedy šanci nikomu ublížit.
Krátce po evakuaci obyvatel se situace začala dramaticky měnit. Vítr začal vanout v obvyklém směru. Město Vestmané Jebajš bylo náhle zasypáno různě velkými úlomky sopečných hornin, vznikajících trháním magmatu, takzvanou tefrou. Mnoho domů v blízkosti trhliny zachvátily požáry, založené dopadajícími žhavými úlomky. V prvních dnech se sopečné erupce soustřeďovaly do jednoho místa. Zde začal rychle růst nový sopečný kužel. V polovině února dosahoval výšky téměř 200 metrů nad mořem. Sopečný materiál se usazoval převážně na jeho západním okraji, tedy směrem k městu. Ne všechen materiál se ale ukládal na svahu sopky. Část byla unášena větrem nad město, kde následně padal k povrchu. Město bylo postupně zasypáváno tefrou. Ve východní části města dosahovala její výška až skoro 5 metrů. Střechy nevydržely obrovskou zátěž a řada budov se zhroutila.
Začala skáza města.
Představa, že hned za městem, kde žiju, vyroste sopečný kužel, ta je děsivá.
Jakže to bylo? 200 metrů vysoký kužel během 3 týdnů od první erupce.
Z pohledu člověka se asi dá říct, že tohle je poměrně vysoká rychlost. My nejsme zvyklí na to, že by kopec najednou vyrostl během několika měsíců nebo dní. Ale v tomto případě ta sopečná činnost je charakteristická tím, že se na povrch vyvrhují malé úlomky sopečných hornin, v podstatě, která vypadá jako úlomky škváry, a ta se hromadí v místě toho vyvržení. Možná si to můžete představit, jako kdybyste vzal kýbl písku a začal ho sypat na jedno místo, tak stejně tak se tenhle ten materiál hromadí. Kdybyste ten kýbl měl obrovský a byl schopen sypat po několik měsíců, tak jste schopen také nasypat strašně rychle obrovské těleso písku. A v tomhle tom případě ta sopečná činnost byla schopna nasypat velké množství škváry nebo strusky z pečeného materiálu v blízkosti té sopečné erupce a vytvořit tak kopec, který byl 200 metrů vysoký a několik set metrů široký.
Dne 19. února, téměř měsíc po první erupci, se západní okraj sopečného kužele sesunul, pravděpodobně v důsledku tlaku magmatu uvnitř sopky. Sesuv zasypal některé domy ve východní části města, ale hlavně narostla koncentrace pro člověka jedovatých plynů, převážně oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého. Navíc roztékající se láva ze sopečného kužele změnila svůj směr pohybu. Už nepostupovala pouze na východ, ale také severně, tedy směrem k přírodnímu průlivu, který spojuje přístav s širým oceánem. Osud města se proto zdál být spečetěn. Islanďané se ale nevzdávali. Část evakuovaných osob se vrátila bojovat o své město, jak jen to šlo. Na západním okraji sopky začaly za pomoci buldozerů z napadané tefry budovat bariéry ve snaze odklonit proud tekoucí lávy. Hloubily i žlaby, které měly odvádět jedovaté sopečné plyny mimo město.
Tohle zní dost zvláštně. Když se řekne plyn, automaticky předpokládáme, že je všude ve vzduchu, unášen větrem. Žlaby bychom očekávali spíše ve spojitosti s kapalinou.
Sopečná činnost neprodukuje pouze úlomky strusky nebo kapalné lávy, ale často produkuje i nějaké plyny. Tyhle ty plyny jsou převážně vodní pára, oxid uhličitý, oxid siřičitý a celá škála dalších plynů, které můžou být pro člověka jedovaté. Některé plyny jsou lehčí než okolní vzduch, takže ty utíkají do okolní atmosféry a stávají se její součástí. Nicméně některé plyny mají větší hustotu než okolní atmosféra a v ten moment se v podstatě chovají jako voda. Oni tečou po krajině, nejsou vidět nebo nemusí být zpravidla vidět, můžou vytvořit mlhu nebo oblak, který máme možnost spatřit, ale oni tečou krajinou a trvá, než se rozmělní třeba větrem na koncentrace, které nejsou pro člověka nebezpečné. A kopání těchto žlabů mělo přesně zamezit tomu, aby tyhle ty jedovaté plyny byly schopny téci po krajině přímo na město, ale aby vtekly do toho žlabu a odtekly někam jinam, kde pak neškodili záchranářům a dobrovolníkům, kteří se snažili město zachránit.
To všechno byl jen začátek velké akce na obranu města.
Ke konci února se Islanďané pustili naplno do odvážného plánu, jak přístav i město zachránit. Když o několik let dříve vznikl vlivem sopečné erupce jižně od Heimaj ostrov Surcej, vědci si povšimli, že mořská voda je schopna lávu rychle ochladit. Proto se rozhodli, že začnou na čelo postupujícího lávového proudu stříkat vodu. Doufali, že se ochlazením podaří zvýšit viskozitu lávy a tím znesnadnit její tok směrem do města i na přístav. Dalším chlazením plánovali vytvořit krustu sopečných hornin, která by následně bránila lávě v pohybu. Začal největší souboj člověka se sopkou, do kterého se kdy lidstvo pustilo.
Ochlazování lávy si určitě vyžádalo obrovské množství vody, že?
V podstatě dobrovolníkům se podařilo za přibližně 5 měsíců vystříkat třetinu brněnské přehrady. To je skutečně obrovské kvantum vody, která naštěstí byla na místě dostupná, protože oni mohli brát vodu přímo z moře a potrubím ji rozvádět po celém ostrově a stříkat na konkrétní místa lavového proudu ve snaze ho právě ochladit a zastavit.
Mě zaujala jedna věc. Četl jsem, že právě tím ochlazováním, stříkáním vody, si obyvatelé Heimaj v podstatě svůj ostrov posolili. Jak to?
Je to přesně tak, jak říkáte. Ona samozřejmě, mořská voda obsahuje v sobě sůl a jak docházelo k tomu, že se obrovské množství mořské vody dostávalo do kontaktu s lávou, tak se voda odpařovala a v blízkosti toho lávového proudu docházelo k usazování mořské soli, takže docházelo k postupnému zasolování ostrova. Odhaduje se, že celkem se takto na ostrově usadilo přes 220 tisíc tun mořské soli.
Pro zemědělskou půdu katastrofa.
V tomto případě byla půda stejně pohřbená magmatem.
Prioritou bylo uchránit město.
To se bohužel až tak nepovedlo.
Chlazení fungovalo, ale zkáze města nezabránilo. V půlce března, 2 měsíce po erupci, dokázala láva překonat provizorní 25 metrů vysokou bariéru chránící město a potom se začala rozlévat do centra. Záchrana přístavu dostala přednost před záchranou samotného města. Během několika dní padly postupující lávě za oběť stovky domů i několik továren na zpracování ryb. Nicméně přístav zůstal uchráněn. Sopečná aktivita skončila po 5 měsících začátkem července 1973, kdy na povrch přestala vystupovat nová láva. Z pohledu vulkanologů se jednalo jen o malou sopečnou erupci, ale z pohledu obyvatel o katastrofu. Pro představu, roztékající se láva zvětšila rozlohu ostrova o 20%. V srpnu 1973 se lidé začali na ostrov vracet. Rybářský průmysl se z následků dokázal vzpamatovat rychle. V roce 1974 již plně fungoval. Na konci roku 1975 populace ostrova dosahovala přibližně 85% stavu před sopečnou erupcí. Navrátivší se obyvatele čekal ještě jeden těžký úkol. Vedle obnovy poničeného města museli vyčistit celý ostrov od nánosů tefry. Každý kus ostrova, včetně svahů místních kopců, bylo potřeba doslova zamést košťaty.
Když slyším o útrapách Islanďanů způsobených soužitím se sopkami, říkám si, do jaké míry se s tímto přírodním fenoménem dokáží smířit.
Myslíte jako, že se jim tam chce vůbec žít?
Jestli se dokáží přizpůsobovat a berou to jako samozřejmost.
Islanďané jsou od nepaměti zvyklí žít v přímém kontaktu se sopkami, což se odráží nejenom v jejich nátuře, v podstatě každý Islanděn je vulkanolog, ale odráží se to i v jejich schopnosti využívat projevu sopečné činnosti. A to se opět projevilo i v případě sopečné erupce na ostrově Heimaey, protože krátce po skončení erupce přijela parta inženýrů, kteří začali navrtávat ten lávový proud, vsunovat do něj trubky, do těch trubek pak nechali proudit vodu a získali velice levný zdroj tepla, který byl používán pro vytápění části ostrova po několik let.
Souhlasím. Když už mají u domu takovou přírodní sílu, proč ji nevyužít?
Geotermální energie se ostatně na Islandu využívá opravdu hodně.
A to je konec našeho cyklu o islandských sopkách.
Přestože jsou od nás 2500 kilometrů daleko, mohou výbuchy některých z nich ovlivnit i naše území.
Není otázkou, jestli se to stane, ale kdy se to stane.
Některé erupce se dají vytušit dopředu a pak přichází varování.
Jiné přijdou z ničeho nic. Třeba minulou neděli vybuchla v Indonésii na ostrově Sumatra sopka Sinabung. Výbuch zachytili kamery.
Fascinující podívaná. Sopka 400 let spala, ale poslední roky má jednu erupci za druhou.
Na Islandu jsou podobné případy. Nevíme, kdy něco takového přijde a jestli změní naše klima.
Pokud ano, slibujeme, že se tomu meteor bude věnovat.
A pro dnešek je to už úplně vše.
Hezký týden.
A příště naslyšenou.